Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Ինչպես գիտեք, Արցախում ամբողջ մեկ շաբաթ աշխատել է նաև Սպուտնիկ Արմենիայի լրագրողական խումբը, Արցախից արդեն վերադարձել է նաև իմ գործընկեր Սպուտնիկ Արմենիայի մամուլի քարտուղար, նաև գանձեր եւ Artbox հաղորդաշարի հեղինակ Կարեն Ավետիսյանը։ Բարև Կարեն։
Ողջույն։
Եվ միանգամից ուզում եմ հարցնել, թե հատկապես ինչպես էիք ընտրում այն տեղերը, ուր պետք էր գնալ իրադարձությունները լուսաբանելիս, կար որոշակի ուղենշում Արցախի իշխանությունների կողմից, թե ամեն ինչ հենց ձեր նախաձեռնությամբ էր տեղի ունենում։
Դե ինչպես ընթնված է բոլոր նմանատիպ վայրերում եւ նմանատիպ իրադարձությունների ժամանակ, կան ուղենշում, կան պրեստուր կոչված շրջագայությունները հատուկ մամուլի համար, որին նույնպես ներկա է բայց իհարկե այն չի բացում այն պատկերը, որը կամ լրագրողական տեսանկյունից ասած բացում է, բայց միանգամից բոլորի առաջ, իսկ եթե բացի հայրենասիրական մղումներից կա նաև մասնագիտական մղում, ինչ որ բան ավել տեսնել, ավելի մասին ասել կամ ինչպես մեջ կարգախոսն է ասել այն ինչի մասին, հա, դե այդ պահին դեռևս չեն հասցրել ասել մյուսները, դրա տրամաբանությունը տեղում իհարկե դա պլանավորած չէր, բայց տեղում ստացվեց այնպես, որ մենք հասկացանք, որ մենք երբ որ հարցնում ենք ուր գնալ, մեզ նշում են այն տեղերը, որոնք որ համեմատաբար անվտանգ են, իսկ իհարկե մենք ուրախանում ենք, որ այդպիսի տեղեր կան, որ անվտանգ են, բայց էլի մասնագիտական թրթումը այն էր, որ դա հաշվի առնենք եւ ջնջեինք այդ տեղերը մեր երթուղուց եւ փորձենք գնալ հակառակ ուղությամբ։ Այդ պատճառով մենք բաժանվեցինք երկու խմբի, որպեսի հնարավորինս շատ կետ Արցախում կարողանանք լուսաբանենք, ինչ որ էքսկլյուզիվ տեսանյութ ունենանք, ինչ որ պատմելու բան ունենանք, եւ արդյունքում ստացեց, որ մի օրու, իսկ Արցախի ճանը, քանի որ գրեթե յուրաքանչյուր տեղ հասնելը առնվազն մի ժամ ում մեքենայով Ստեփանակերտից անկախ ամենաանգամ արագ գնալուց, այդպես ստացվեց, որ միայն այդ ռազմավարությամբ հնարավոր եղավ օրը երկու տեղ լինել ու երկու տեղ ոչ Ստեփանակերտում, որովհետև Ստեփանակերտից ստացած ինֆորմացիան ինքը բնականաբար օֆիցիալ էր եւ մի քիչ շուտ, մի քիչ ուշ, այսպես թե այնպես, հա, հասանելի էր լինելու բոլորին, եւ արդյունքում մենք եղանք եւ Մարտակերտում եւ Մարտունիում եւ Թալիշում, Մադաղիսում, Հադրութում եւ Ստեփանակերտում, իհարկե կան նաեւ զուտ զինվորներին աջակցության եւ տեսնելու համարելի արժանի շատ ու շատ սահմանակից զորամասներ, քելբաջարը, եղնիկները եւ այլն, բայց քանի որ էլի փարկաստու այնտեղ այս պահի դրությամբ չէին ընթանում ակտիվ գործողություններ, մենք դա թողեցինք արդեն հետագայի համար, էլի այն պայմանով, որ աստված չտա, որ այդ հետագան իհարկե լինի։
Եվ հատկապես առաջին ինչ նկատեց մասնագիտական աչքը, տեղ հասակ ու հասկացակ ինչի մասին պետք է խոսել եւ ինչի մասին ոչ։ Ի վերջո այս օրերին շատ կարեւոր էր նաեւ տալ այնպիսի ինֆորմացիա, որը չի հակասի իրականությանը, բայց միևնույն ժամանակ չի առաջացնի խուճապ, այսինքն մասնագիտական ընտրության հարցել կար, ինչի հետևից գնալ։
Իհարկե, զինվորական ժուրնալիստիկան ունի իր օրենքները, որը մինչև պրակտիկ կիրառումը չստանա, միշտ մնում է տենց թեորիայի մեջ, բայց դա այն չէ, ինչ որ պրակտիկայում, այսինքն եթե չկար լրագրող, ով որ 94 թվին այդ ամեն ինչի մեջով անցել է, ու 94-ից հետո միայն արդեն տեսական գիտի ինչ որ կանոնները, որոնք շատ են, եւ բազում նկարահանելու օբյեկտներ եւ սուբյեկտներ են առաջ գալիս, որոնք որ ոչ միայն էթիկական առումով, այլ նաև հենց ռազմավարական ու հայրենասիրական առումով չի լինի նկարահանել, այսինքն զուտ այդ մասնագիտական մղումով դու ուզում ես միանգամից նկարանես, որ ցույց տաս, բայց չի կարող երևալ ոչ մի, ասենք, աշխարհագրական ռելիեֆ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ կան դիրքեր, որտեղ այդ մարդկանց կյանքը առանց չափազանցնելու այդ մի լուսանկարից կարող է կախված լինել վատ իմաստով, եւ մի նորից տարբերություն կար մաս մասնագիտական ընտրության այդ շատ կարևոր դրվագ էր այն, որ մենք չուզեցանք գրել այդ պրես նշումով մեր ցուցանակները մեր վրա, ու այնտեղ տեսան գործընկերների եւ New York Times-ի, իհարկե դա արդեն հետո առաջին օրերին չէր, մինչեւ իրանք հասան, եւ BBC-ից, եւ The Wall Street Journal-ից, New York Times-ից, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ռուսական ԶԼՄ-ներից, եւ իրենք իհարկե ունեին դա, եւ սաղավարտը, եւ մի խոսքով բոլոր այդ
կանոնները
պատրաստված են եկել, ոնց որ
եւ իրանք ռուսաբանելու փորձել ունեն այդպիսի ռազմական գործողությունները, ի տարբերություն շատ հայ լրագրողների, ինչպես նշեցիր, ովքեր 94 թվականից նմանատիպ բան չեն տեսել։
Ուղղակի ինչու՞ն էր տարբերությունը, որ ինձ հարցրեց այդ Wall Street Journal-ի ռազմական լրագրողը, հարցրեց ինչի՞ չեք գրում։ Ես ասացի, որովհետեւ մենք հայ լրագրող ենք, իսկ այդ պրես նշածը ինքը կարծես փոխաբերական իմաստով լինի ինձ մի կրակեք, չէ՞, ասենք թե դիպուկահարի համար, ով որ եթե այդ ռազմական տենց ներքին օրենքին հետևում է, ինքը չէ, ասենք հովիվին, լրագրողին եւ այլն օրենքով
պետք է գրի, թե եւ դա խախտում է, ցույց տվեց, որ դա չի աշխատում, նրան կրակում են անգամ կարմիր խաչի նշանով մեքենաների վրա։
Ու այդ դեպքում ստացվում է, որ եթե ես գրում եմ ին վրա պրես, դա նշանակում է, որ ասում եմ ինձ մի կրակեք, հետեւաբար, այսինքն շեղեք ձեր
հրացանը
ուրիշների վրա։ Իսկ ուրիշները նույնպես հայեր են, այնպիսին ինչպես եւ մենք։ Ու դա ինքնուրույն տես ներքին բարոյական ոնց որ կոնֆլիկտ է առաջացնում։ Թեպետ ես ասացի, որ իրանց դեպքում դա շատ հասկանալի է, որովհետեւ իրանք գալիս են երկու օտար պետությունների բախման կիզակետ եւ բոլորովին չունեն բարոյական պարտավորվածություններ, ունեն միայն մասնագիտական։ Իսկ մեր դեպքում ու իրանք կարող են շատ ավելի շատ բաներ նկարել, շատ ավելի շատ խոսակ, ասենք երկխոսություններ մտցնել նրա հոսի մեջ, որոնք մենք ուղղակի պահում ենք մեր մեջ, որովհետեւ նրանք միայն մասնագիտական սկզբունքներ ունեն, չունենք ահվացություն ինչ որ հայրենասիրական, ազգապահպանման եւ այլն ուրիշ էթիկական այդ նորմերից, ինչը հասկանալի է։
Ու ինչը ցնցեց նախ եւ առաջ Արցախում տեղ հասնելուն պես։ Բացի նրանից, որ դուք, ասենք, արկերի տակ գուցե աշխատեիք, կամ կա ինչ որ միջադեպ, որի մասին այդ օրերին չպատմեցիք, որովհետեւ պետք չէր առաջացնել խոճապ կամ այլ տրամադրություն, ու բայց հիմա կարելի է դա պատմել։
Իհարկե ցնցումա նախ եւ առաջ արցախցիների տրամադրվածությունը, իրենց եւ նամանամատ այդ կոնտրաստը շատ ուժեղ երևում է, որտեղ դու գալիս ես Հայաստանից, որը շատ ավելի սենտիմենտալ եւ էմոցիոնալ է ընդունում հասկանալի պատճառներով, այո, տակ, ավելի տենց իմպուլսիվ ընդունում է պատերազմի իրականությունը, քան Արցախը, որը շարունակ այս կամ այն աստիճանի մնում է միշտ այդ իրականության մեջ։ Եվ սկզբից դրա համար մենք ինչ-որ միամիտ հարցեր էինք տալի, ասենք թե ինչպես են վերաբերվում այդ կատարվածին եւ այլն, իսկ հետո հասկացանք, որ այդ հարցերը իրականում շատ իրանց համար ոչ մի բան չեն ներկայացնում, որովհետեւ իրանք էլի կրկնվում են այս կամ այն չափի դրա մեջ գտնվում են միշտ, եւ երբ որ անգամ եղավ զինադադարի լուրը, մենք փորձեցինք գյուղացիներին հաղորդել այն
ընդորում սահմանամերձ
գյուղացիների հաջորդում, օրինակ հա ուզեցանք հաղորդել այլ լուրը այն ակնկալիքով, որ կտեսնենք իրենց ուրախությունը, բայց փոխարենը այդ իրոք շոկ էր, որ բացարձակ չկար ուրախություն, ինչու, որովհետեւ առաջինը այդ մարդը գիտի զինադադարի հարաբերական լինելը, այդ մարդը գիտի, որ զինադադարը ինքը շատ ավելի ֆիկտիվ կողմա ցավոք սրտի, քան պրակտիկ։
Մեկ անգամ ապացուցեց դա նրանց։
Եվ բազում ապացուցվել է, եւ ապացուցվել է հենց իրենց ընտանիքների զոհերի գնով, եւ երկրորդը, իրանք ավելի շատ ուզում են հաղթանակ վերջակետ այլ ձևի, այսինքն վերջնական վերջնակետ, քան ընթացիկ թվացյալ փխրուն զինադադար։
Իրենք ուզում են պարզապես, որ որևէ մեկն իրենց հայրենիքի նկատմամբ չունենա ոտնձգություն անելու իրավունք ու ցանկություն, չունենա հավակնություններ, եւ իրենք ապրեն, ուղղակի ապրեն իրենց հայրենիքում առանց հավակնություն։
Բայց իրենք գիտեն, որ դա զինադադարը չէ այդ միջոցը, եւ միաժամանակ դա ոչ ոք նրանցից ավել չի ուզում խաղաղություն, այսինքն կավաթվա, որ ինքը, չէ, միլիտարիստ ժողովուրդ է, որ չի ուրախանում առաջին հայացքից, չի ուրախանում զինադադարով, բայց հետո իրանց այդ հոգեբանական պատկերը ցույց է տալիս լրիվ հակառակը, որ իրանցից շատ ոչ մեկը չի ուզում խաղաղություն, ուղղակի իրան գիտեն այդ խաղաղության գինը, գիտեն թե խաղաղությունը որն է, զինադադարը որն է, երբ որ ես ասացեցի զինադադար, իրանք ասեց դե գիտեք զինադադարը, ասում հարաբերական, հա, ասում չէ, հարաբերականը չի, զինադադար չկա
իրականում, որովհետև չի եղել այս տարիների ընթացքում, մենք ամեն օր մեր լրահոսը, եթե ոչ ամեն օր, ապա մի քանի օրը մեջ հաստատ լինում են լուրեր այն մասին, որ սահմանին այս կամ այն միջադեպը տեղի է ունեցել, այս կամ այն դիվերսիան նախաձեռնվել է ու կանխվել է։ Մենք խոսեցինք արտասահմանյան մեր գործընկերների մասին, նրանք շատ էին այս անգամ, Արցախը իսկապես թաթերաբեմ էր դարձել նաև համաշխարհային լրատվամիջոցների համար, ինչպիսի տրամադրվածությամբ էին նրանք եկել լուսաբանելու և արդյոք փոխվեց այդ տրամադրվածությունը Արցախի ու այս հակամարտության նկատմամբ այս օրերի ընթացքում, ինչ ես դու տեսել, ինչ ես արձանագրել։ Ակնհայտ էր, որ շատ լրատվամիջոցներ եկել են կոնկրետ հանձնարարականներով, հաշվի առնելով իրենց երկրի այս կամ այն շահը։
Դե գուցե ոմանց մոտ փոխվեց, ոմանց մոտ ոչ, օրինակ կար այդ Life News-ի հայտնի դեպքը, որ իրանք, դե իհարկե հասկանալի է, որ այդ օտար երկու, մեր երկուսին օտար երկրների համար կարևոր է օբյեկտիվ արձագանքներ ստանալը, օբյեկտիվ լրատվություն տալը, ինչի համար պարտադիր է իրանց լինել երկու կողմերում սահմանի, ինչը մեր դեպքում անհնարին է։ Եվ դա շատ հասկանալի է, շատ անգամ ողջունելի այդ մոտեցումը, բայց կոնկրետ Life News-ի օրինակի վրա Ադրբեջանում նրանց վտարեցին, դուրս հանեցին երկրին իբր ոչ օբյեկտիվ լուսաբանման համար, եւ պարզ է, որ իրանք անգամ եթե ոչ մասնագիտական, զուտ մարդկային էմոցիոնալ առումով արդեն ավելի հակված եղան այս մյուս կողմից, ով որ եւ այն իրականությունը, որ ինչքան էլ դա նույնպես հարաբերական է, դա նույնպես քննադատելի է, բայց մեր երկիրը ի համեմատ Ադրբեջանի շատ ավելի ունի բաց հասարակություն, շատ ավելի բաց մամուլ եւ բաց հաղորդակցություն պաշտոնյա անձերի եւ լրագրողների եւ հասարակության մեջ, ինչքան էլ դա մի պահ ուշա ստացվում, մի պահ այնպեսի
հարցեր,
հա, այնպեսի հարցեր են, որ բոլորը ուզում են ճիշտը իմանան, բայց այն բարիկադների մյուս կողմում, այսինքն ոչ թե բարիկադների, այլ մյուս օղակում, հա, պաշտոնական շատ ավելի ծանր ու ճակատագրական բաներ են դրած նժարներին, քան պարզապես լրագրողի տենց սրտարուժ ցանկությունը, ճշմարտությունն իմանալու։ Դրա համար այդ ամեն ինչը իհարկե նույնպես պետքա գիտակցել։ Ամենասկզբում մենք ունենք խնդիր, որպեսզի իմանանք, թե ինչ դեռևս մինչև պաշտոնական հայտարարությունը ունենային պատկերացում, թե ինչպես է ընթացել պատերազմը, այսինքն ինքը
ով սկսեց, ինչ կիրառեց,
ինչ կիրառեցը, որը սկզբից որ դուրն էլ մենք թակում էինք, օֆիցիալ դեռևս չենք ստանում, ես ասում եմ սպասեք, երբ որ կգա դրա ժամանակը, ու մենք այս երևի թերևս այդ հարցին, թե ինչ որ այն ժամանակ չէի կարող պատմել, հետո պատմեցիք, բայց մենք մտածեցինք, որ ուրիշ ինչ ելք կա դա իմանալու, եւ մտածեցինք, որ որքան էլ մինչ այդ չենք դա գիտակցում, որ հիվանդանոցը, հոսպիտալը, ռազմական հիվանդանոցը, դա այն տեղն է ու բժիշկ է այն մարդն, ում առաջ ամբողջ պատերազմի մասշտաբը ու մինչև նյուանսներ իր պացիենտի միջոցով ինքը կարողանում է վերականգնել, այսինքն ինքը ստանում է սկզբում վիրավորներ ավելի շատ փամփուշտից, հետո ինքը մի պահից զգում է, որ էլ չի ստանում փամփուշտով վիրավորներ, ստանում է այնչոր ավելի հեռահար միջոցներից, հա, բեկորային վնասվածքներ եւ այլ, ինչը վերականգնում է ինչ որ այդ թաթերաբեմը պատերազմի, որ սկզբից եղել է
կրակահերթ, հետո կրակել են նռնականետից, արկերից,
սկզբից եղել է մոտ դիստանցիայի պատերազմ, իսկ հետո մոտ դիստանցիայի, ու դա դեռևս 90-ականներից հայտնի է, որ մենք ուժեղ ենք այդ մոտ դիստանցիայի պատերազմ, որովհետև այդտեղ առաջին հերթին զինվորի մարտական ոգու ու զինվորի հենց անմիջականորեն զինվորի պրոֆեսիոնալիզմի հետ կապված այդ այդ մանր պատերազմները մենք հաղթում ենք, իսկ երբ որ հերթը հասնում է արդեն ավելի շատ ֆինանսներից կախված պատերազմից, հա, որը որ այդ հեռահար այն միջոցներն են, որոնք իրանք ունեն հայտնի պատճառներով, մենք կամ չունենք, կամ քիչ ունենք եւ այլն,
խոսվեց նաեւ այն մասին, որ որոշ զինատեսակներ նպատակահարմար չէր պարզապես կիրառելը հակամարտության այս փուլում, զարգացման այս փուլում, դա էլ շեշտենք որպես պաշտոնական
հայտարարություն։ Տարբերությունը այս պատերազմի ու միանշանակ արդեն առաջի երկու օրից պարզ դարձավ, որ սա պատերազմ, որտեղ էլ է շատ կարևոր, սա ինչ է, ուղղակի զինադադարի խախտում երկա։ Իհարկե պատերազմը հա 4 օր, հա, տևած, բայց ոչ մի բան, դա չի նշանակում, դա կարող ենք պատմականորեն ընկել որպես երկրորդ Արցախյան պատերազմ, չգիտեմ, ապրիլյան, ոնց կմնա պատմության մեջ, հետո պարզ կլինի։ լինի, բայց սկզբունքային ռազմավարական տարբերությունը այն էր, որ 90-ականների պատերազմ, բացի նաեւ որ այն ժամանակ մենք չունենք պրոֆեսիոնալ բանակ, հիմա ունենք, զուտ ռազմավարական առումովայինը, որ այն ժամանակ դա հենց զինվորների պատերազմ էր, ինչ որ առումով իհարկե էլի բացառություններով, բայց ինչ որ առումով ավելի տենց արդար ու այդ դասական պատմական պատերազմ հիշեցնող, իսկ հիմա դրանից բացի նաև շատ մեծ մասշտաբներում կիրառվում են այդ անօթաչուշ սարքերը, որը որ
ինչը նաև պետք է ըստայության եւ ինչպես շատ փորձագետներ են ասում, քաղաքագետներ, ռազմական փորձագետներ, նաև հայկական ու արցախյան բանակներին որպես դաս պետք է հանդիսանան, արդեն հաջորդիվ, եթե աստված չտա, նորից ռազմական գործողությունները վերսկսվեն իրենց գործողությունները կազմակերպելու համար, մենք իհարկե առաջիկայում կխոսենք նաև ռազմական փորձագետների հենց հատկապես այս 4 օրերի դասերի մասին։ Մինչ այդ ես գիտեմ, որ իմ գործընկերները, այդ թվում եւ դու, ցանկություն ունեն գնալու նորից Արցախ լրագրողական հեռուստատեսային լրագրության իմ 10 եւ ավելի տարիների փորձեցուց է տալիս, որ Արցախի մասին ոչ միայն պատերազմական գործողությունների ժամանակ պետք է պատմել, այլ այն ժամանակ, երբ որ իսկապես կարելի է բացի ռազմական գործողություններից ուրիշ շատ բաներ պատմել։ Ընդհանրապես լրագրողական աշխատանքի ինչպիսի բազա այնտեղ տեսակ հիմա արդեն առանց պատերազմի ու առանց գործողությունների, արդյոք սա չի այն տարբերակը աշխարհին հասցնելու, թե ինչ է Արցախը, խաղաղ Արցախի մասին պատմելը։
Իհարկե Արցախը, օրինակ Իսրայել պետությունը, եթե համեմատական տանենք Արցախի հետ, թերևս կան շատ զուգահեռներ, ինքը համաշխարհային լրագրողական բոլոր միջոցների համար շատ գայթակղելի տարածք է, հա, իր այդ ամբողջ եւ սրբազան մասով եւ պատերազմական մասով ու այդ սեղմված այդ էմոցիաներով, որը որ կան այդ մի փոքր հողի վրա, ինչպես եւ Լեռնային Ղարաբաղն է, բայց Իսրայելին անդրադառնում են միշտ ու անդրադառնում, իհարկե նաեւ այնտեղ շատ հաճախ չի դադարում նաեւ այդ պատերազմի տարբեր տեսակները, բայց արցախցիները իհարկե շատ են ուրախանում, որ գալիս են ու սատար են կանգնում բոլոր տարիքային խմբերի,
բայց դա ոչ միայն պատերազմի ժամանակ,
բայց հենց այդ այ բայց իրանց մոտ միշտ այդ ցանկությունը կա, որ ասենք հետո ինչ որ, չգիտեմ, բաժակ են բարձրացնում կամ խաղաղության համար են գրում կամ ասենք նահատակների հոգին լուսավորման համար, միշտ անպայման ասում են, որ ասում են, բա ինչ կլինի մյուս անգամ, եկեք խաղաղ ժամանակ, իրանք իրանց խաղաղ ժամանակ մի քիչ անտեսված են զգում, չէ, եւ իհարկե խաղաղ ժամանակ էդ էլ մեր երկրի մենտալիտետային ֆենոմենն է, հա, խաղաղ ժամանակ մեր մոտ սկսվում են այդ գզվրտվոցները, ինչ որ կիսա դիսկրիմինացիոն Ղարաբաղցի, Երևանցի, Հայաստանցի, այդ ամեն ինչը, որը վերանում է այդ ժամանակ, ու էլի շատ կարևոր մեկ էլ իրականություն, որը դա փաստացի իրականություն դարձավ, դա այն էր, որ մի կարծրատիպ, որը կոտրվեց, դա այն էր, որ այդ 94 թվից ի վեր կար մի այսպիսի կարծրատիպ, որ հիմա որ լինի պատերազմ, էլ այն մարդիկ էլ չեն գնա, որովհետև իրանք իրանց գնահատված չզգացին, գնահատված զգացին շատ դեպքերում նրանք, ովքեր չպետք է գնահատված զգային, իսկ իրանք մնացին ուրիշ սոցիալական վիճակներում, եւ այդ իրականությունը իհարկե կար, ինչ ճիշտն է, ու բայց դրանից բխել են եզրակացությունը, թե իբր նրանք էլ հիասթափված են, եւ ահա ստեղծվեց այդ իրավիճակը, որը հանդիսացավ առիթ այդ կարծրատիպը կամ հաստատելու կամ հերքելու համար, եւ առիթը պարզապես աներևակայելի պատկեր բերեց, որը միշտ մի հսկական էմոցիոնալ ինչ որ հոսք էր, որի մեջ
մենք հայտնվեցինք, այո, ուրախացանք, շնորհակալություն Կարեն, իսկապես մի առիթով զրուցում ենք գործընկերներիս հետ, ասացի, որ սա հերթական եզակի հնարավորություններից մեկն է հասկանալու, որ ոսկի ժողովուրդ ենք, իսկապես շատ ուրախ եմ դրա համար, ուրախ եմ, որ դուք ողջ առողջ վերադարձաք, մենք այստեղ շատ անհանգստանում էինք ձեզ համար, գիտեի, որ մեքենաների շուրջ արկեր են պատտվում, ընկնում եւ այլն, բայց դուք խիզախորեն շարունակում եք ձեր ճանապարհը,
ինչ եք դիքեր, համեմատում ես, որտեւ այդ միշտ այդ գիտակցությունը կա, որ դու շատ ավելի, ինչքան էլ առաջ գնաս, դու շատ անհամեմատ ավելի անվտանգ ես մնում, քան այն մնացած, ովքեր են իսկական առաջնագծում են, եւ այդ հոգեբանությունը
քեզ
օգնում է,
բայց ես հուսով եմ, որ արդեն մեր հաջորդ զրույցը այստեղ քեզ հետ կլինի, երբ դու վերադարձած կլինես խաղաղ Արցախը լուսաբանելիս։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, իմ գործընկերները վերադարձել են Արցախից, նրանք այնտեղ մեկ շաբաթ շարունակ լուսաբանում են ռազմական գործողությունները, մենք լսում էինք Կարեն Ավետիսյանին։ Ահա այսքանն այս թողարկման համար, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիան, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք էլ հետևեք դրանց, մեզ հետ, ցտեսություն.